ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. დღეს ჩვენ ძალიან საინტერესო თემებზე ვშელობთ. პირველ რიგში ალბათ დაგაინტერესებთ, პირველში წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, ეს არის მარი კურტანიძე. მარი გახლავთ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის მაგისტრი საერთაშორისო სამართლის სპეციალობით, იურისტი. და დღეს ჩვენ საუბრობთ თამარი ვერის სახელთან დაკავშირებულ მოვლენებზე, თამარი ვერის მომღერალ თამარი ვერის სახელთან დაკავშირებულ მოვლენებზე. ჩემი აზრით ამ მოვლენებმა საშუალება მოგცა ვიმსჯელოთ ისევ სიძულვილის ენის კრიმინალიზაციაზე, რამდენად აქვს უფლება არტისტს საერთოდ ადამიანს გააკეთოს ჰომოფობური განცხადებები და რამდენად აქვს უფლება ამ შემთხვევაში საოპერო დასგულისმოფენ მხედველობაში და ოპერის ხელმძღვანელობას გაუწყვეტოს მას კონტრაქტი გამოხატვის თავისუფლების მიუხედავად. გამოხატვის თავისუფლება არის თემა, სანამ დაიწყებოდა გადაცემა, მე და მარიმ ცოტა ვისაუბრეთ უკვე და ვთქვით, რომ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული თემა მათ შორის საერთაშორისო სამართალში, ხო? და მარიმ კითხა, თქვენი პოზიცია როგორიაო? ცალსახა პოზიცია მე არ მაქვს ნამდვილად, თუმცა სადისკუსიოდ ეს თემა კარგია და დისკუსიაში იბადება ხოლმე ალბათ ჭეშმარიტება. არა მგონია რომ ამ ნახევარ საათში ჩვენ ჭეშმარიტებას მივაგნოთ, მაგრამ კარგი იქნება თუ რადიო მსმენელი იფიქრებს ამ თემაზე. უნდა ვიფიქროთ, ეს არის მთავარი. მაშასე, მედია შეიძლება ითქვას ქართული მედია აღიგზნო მას შემდეგ, რაც ქალბატონი თამარ ივერს გაუწყვეტეს კონტრაქტი. მე მარის უთხარი, რომ გუშინდა რამდენიმე ჟურნალისტმა და ამერიკამ თხოვა კომენტარი გაუკეთო ამ ფაქტ, ჯერ ერთი გადაცემას ვაკეთებდი, ვამზადებდი და ამიტომ თქვი უარი, და მეორეც მე ვფიქრობ, რომ ქართული მედია რო გამოცოცხლებულიყო მაშინ, როდესაც მომღერალმა ასეთი განცხადებები გააკეთა, ალბათ უკეთესი იქნებოდა ვიდრე დღეს, როდესაც მას დაურღვიეს, მოდი ასე ვთქვათ, გამოხატვის თავისუფლება. შეიძლება ითქვას, რომ გამოხატვის თავისუფლება დარღვეულია და აქედან გამომდინარე ძნელია ლაპარაკი დემოკრატიაზე ქვეყანაში, სადაც ადამიანს არ აძლევენ უფლებას გამოხატოს თავისი აზრი.
მოგესალმებით მსმენელს. ჩემთვის სასიამოვნო ამ თემაზე, ამ საინტერესო თემაზე საუბარი. და როგორც უკვე აღნიშნეთ, თქვენ კითხვაზე ცალსახა პასუხი ნამდვილად არათუმე არ მეც ძალიან ბევრი ადამიანს არ აქვს, მათ შორის სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტებს. თუმცა უნდა აღინიშნოს და გამოიკვეთოს ალბათ ორი ძირითადი მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელსაც ყოფენ ევროპულ და ამერიკულ მეთოდად და მიდგომად და აღნიშნული მდგომარეობის შემდეგში. მიხედავს რომ ჩვენ ყველა საერთაშორისო დონეზე თანხმდებით იმაზე, რომ გამოხატვის თავისუფლება არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება, რომელიც უნდა შენდებოდეს დემოკრატიული საზოგადოება, იგი არ არის აბსოლუტური. ანუ აუცილებელი ხდება რიგ შემთხვევებში მისი შეზღუდვა. აი და ვისაგანი ხდება სწორედ ის შეზღუდვის ფარგლები და მიზეზები, რასაც შეიძლება ეყრდნობოდეს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. ამერიკული მიდგომის თანახმად ზოგადად ეს შეზღუდვა იმდენად მაღალ დონეზე აქვს გამოხატვის თავისუფლება დაცული, რომ არ ზღუდავენ თუ კი არ არსებობს მყისიერი საფრთხე, რომელსაც იწვევს ეს გამოხატვის ერა.
აი მაგალითად რომელიმე ადამიანმა შავკანიანებზე რომ დაწეროს რაიმე რასობრივი სტატია, ხო, და მიიტანოს New York Times-ში, ავიღოთ, და New York Times-მა არ დაბეჭდოს ეს სტატია.
დიდი ალბათობით ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ ამერიკაში ზოგადად მიჩნეულია, რომ გამოხატვის თავისუფლება არ უნდა იყოს შეზღუდული, თუ კი იგი აი მოწოდებას არ ახდენს
ამოწოდებაზე,
ან არ უბიძგებს და ისეთი საფრთხე არ იქნება, რომ ეს თავიდან აცილებად რთული იქნება. რაც შეეხება თუ იგივე რამ მოხდებოდა ევროპაში, მაგალითად ევროპის რამდენიმე
ქვეყანაში,
თუნდაც გერმანიაში, საფრანგეთში, მაგალითად დანიაში, სადაც სიძულვილის ენა კრიმინალიზებულია და სიცოცხლის სამართლის სკანდოვით ისჯება. ასევე თუ კი საქმე შეეხებოდა ევროსასამართლოს, დიდი ალბათობით მაშინ სასამართლო მიიჩნევდა, რომ აღნიშნულ უფლებაში ჩარევა დასაშვებია, რადგან ის საფრთხეს უქმნის კონკრეტული ადამიანებს და კონკრეტულ ადამიანის ჯგუფს. საფრთხე რომც არ ყოფილიყო მყისიერი. ანუ ევროპის მიდგომა ისეთია, რომ გავიხსენებთ ეს ძალიან საინტერესო საქმეს, ეს ერბაკანი თურქეთის წინააღმდეგ 2001 წლის გადაწყვეტილება, სადაც სასამართლომ თქვა, რომ იმისათვის, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ჩვენ შევინარჩუნოთ პლურალიზმი, ხშირად აუცილებელი ხდება გამოხატვის თავისუფლების სანქცირება და მისთვის შეზღუდების დაწესება. ანუ ამ გადაწყვეტილებას სასამართლომ ცალსახაც ესე დააფიქსირა, რომ ხშირად ეს აუცილებელია. შესაბამისად, ევროპული მიდგომა სწორედ ის არის, რომ უფრო მეტად ზღუდავს, შესაძლოა საქმე ეხება კონკრეტული ჯგუფის დისკრიმინაციას.
აი, ქალბატონი თამარ ივერი, თქვათ მან რომ განაცხადოს სურვილი, რომ იმღეროს, ნუ არ ვიცი, მეტროპოლიტენ ოპერაში. თქვენ ფიქრობთ, რომ მეტროპოლიტენ ოპერის დირექცია არ გაითვალისწინებს მის აი ამ ცნობილ სტატიას თუ კომენტარებს?
თვითონ ეს ძალიან საინტერესო, ამიტომ ამ შემთხვევაში, მაგალითად თამარ ივერის შემთხვევაში, როგორც ვთქვით, ჩვენ პროტესტი წამოვიდა უშუალოდ საზოგადოებიდან, შემდეგ უკვე ჩაერთვა ქართულ ეს ოპერა, ის დამსაქმებელი, ანუ ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ გვაქვს სამოქალაქო ურთიერთობები, კონტრაქტი იყო სახეზე და ამ შემთხვევაში უკვე თვითონ ალბათ იმ კომპანიაზეა დამოკიდებული, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ გავითვალისწინეთ ის სოციუმი და საზოგადოება, რომელშიც ხდება ეს მოქმედება, ხო, ამ შემთხვევაში იქნება ეს ავსტრალია, სადაც თვითონ ეს სიძულის ენა კრიმინალიზებულია იქაც და ასევე ერთსქესიან წყვილებს, ანუ ერთსქესიანი მგონი არის სწორი ტერმინია, სადაც ჰომოსექსუალ და ბისექსუალ წყვილებს აქვთ თუნდაც სამოქალაქო პარტნიორობის შექმნის უფლება, ამიტომ ამ ლიბერალოდ არიან განწყობილი ამ პირებს მეტ. შესაბამისად, დიდი ალბათობით ასეთ ქვეყნებში ეს კომპანიები და ის ვინც ქირავს, ალბათ ესე შეიძლება, ხო, დიდი ალბათობით ამის წინააღმდეგ გამოვიდა. ჩვენ შეგვიძლია გავხსნათ მაგალითები, მაგალითად, როდესაც კრისტიან დიორის სამოდელოს აგენტურ, როგორც მახსოვს, ასე დაითხოვა ჯონ გალიანო, მაშინ როდესაც მან ანტისემიტური განცხადებები გააკეთა. ასევე სხვადასხვა მაგალითებია, მე ერთი კიდე მახსენდება, კანის ფესტივალიდან მახსენს, როგორც ვიცი,
ლარს ვონ ტრიერი.
დიახ, ის პიროვნება, სათოთ მისი ფილმი ამოიღეს არა ჩვენ ეს პოზიცია იყო შემდეგი, რომ ეს თვითონ კანის ფესტივალის ეს ეფუძნება სწორედ ამ ტოლერანტობის იდეას და დემოკრატიას და მაშინ როდესაც ჩვენ აი ასეთ მნიშვნელოვან რაღაცი ღონისძიებაზე გაგაკ სიზულის ენა და ტირაჟირებს სიზულის შესაბამისად უკვე ჩდება ძალიან ესეთი საფუძვლიანი სურვილი იმისა და ასე მოკეთ ხდება შენი
კვადია. გარდა ამისა, ალბათ სიდნეის ოპერის თეატრს უბრალოდ ეშინოდა ის საზოგადოება, ახსენეთ თქვენ, რომ შეიძლება ეს ხალხი იმუქრებოდა, ეს ხალხი მოსულიყო თეატრში და არ ესროდნენ, არ სემდნენ და რა სცენაზე არ ამარდებოდნენ, მაგრამ ოპერა ხო იცით რა არის, მომღერალი ემზადება რაღაც პარტიის შესასრულებლად და მოულოდნელად ობსტრუქციას უწყობენ დარბაზში, ყვირიან მაგალითად, ხო, და ეს არ არის ჯება კრიმინალი, თორემ სპექტაკლი ჩაიშლებოდა მხოლოდ და მხოლოდ, ხო, ანუ ისინიც ფიქრობდნენ თავიანთ რეპუტაციაზე, შეიძლება ეს თეატრი ფიქრობდა თავის რეპუტაციაზე. მიუხედავად ამისა, არსებობს კიდევ ბოდიში, ესე იგი ქალბატონმა თამარმა მოიხადა ბოდიში და გამოდის, რომ ჩვენ არ დავაფასეთ მისი ბოდიში, არ დააფასა სიდნეის ოპერა მისი ბოდიში.
ეს საინტერესო შემთხვევა იყო, პირადად მე ცოტა დავიბენი, რადგან გავიცანე
დასაბნევი სიტუაცია,
დასაბნევი იყო, თავდაპირველად მან აღნიშნა ბოდიში მოიხადა, რომ ეს იყო მისი საქციელი, მაშინ უკვე როდესაც საზოგადოების მხრიდან და ასევე ოპერის მხრიდან წამოვიდა დიდი წნეხი და ზეწოლა, ის ამბობს, რომ ის მისი წერილი არ ყოფილა და მთელ პასუხისგებლობას ქმარს აპირებს, ანუ გადააქვს ქმრისკენ. საბოლოოდ ეს ყველაფერი არ იწვევს დასაბნევ, ანუ არ არის იმდენ დამაჯერებელი, პირადად მე ვერ დამაჯერა ვერც მისმა ბოდიშმა და ვერც მისმა სურათებმა Facebook-ზე.
აი, რა შეიძლებაოდა მას გაეკეთებინა თქვენი აზრით? დამაჯერებელი რო ყოფილიყო მისი ბოდიში.
საინტერესო იყო ხოთა შე მე წავაკითხე სხვა კომენტარები, რომებიც მოყვა Facebook-ზე მის ამ განცხადებას და ბევრი იდეა იყო სხვა შეერს გაჟღერებული, ერთ-ერთი იყო, რომ მას შეეძლო თუნდაც გაეკეთებინა საქველმოქმედო აქცია, რომლითაც იმ დაზარებულ პირებს ალბათ, რომლებიც არიან ჰომფობიის მსხვერპლი, შეწირავდა ამ თანხას. ან შეიძლებაოდა 1000 გვარი გზით თუნდაც საქველმოქმედო კონცერტი იქნებოდა თუ სხვა სახის მისიებით გამოსულიყო. მოეწყო უფრო პრეს კონფერენცია, არ ვიცი, შეიძლება სადაც უფრო დაასაბუთებდა თავისას, ან დაეფინანსებინა კამპანიის რაღაც კონკრეტული პროექტი იმისთვის, რომ აი უფლებების დაცულიყო ამ ლგბტ პირების. შესაბამისად, იგი გამომდინარე, რომ მისგან არ ჩანს ყოველ შემთხვევაში ახლა ესეთი მზაობა, რომ დაიცვას ეს ლგბტ და დაამტკიცოს, რომ მას ეს არ სურდა, რომ მომხდარიყო. შესაბამისად, იქნება ეჭირო ეს ყველაფერი უბრალოდ სურს, იმიტომ გადაერჩინოს თავი. სამწუხაროდ, დავიცი, ალბათ ცოტა გვიანია ვიზერებ მის მწუხარებას, თუმცა იქნება თვითონ ვიყავი 17 მაისის ადამიანი, რომელიც ავტობუსში იჯდა და მოგხვდებოდა 20000 თუ მეტი ადამიანი, ძალიან ძნელია იკითხო სტატია თუ წერილი, სადაც შენ ფეკალურ მასას გადარებენ. ან შენზე ამბობენ, რომ ძალიან კარგია და უკეთესიც კია შემდეგ წელსაც, თუ ანუ მან თითქოს იცით რა მოახდინა ამ წელს, არა თუ შეურაცხყოფა მოაყენა ლოგოტიპებს პირებს, არამედ ასევე წაახალისა ძალადობა. ანუ ეს არის, ანუ ჩემი აზრით ამ წერილით ხო დაკარგა მან თამარ იმერმა გამოხატვის თავისუფლების დაცვის უფლება. ანუ მისი ეს წერილი ცალსახად გამოეყო ამ უფლების ფარგლებს, იქიდან გამომდინარე, რომ არა მხოლოდ შეურაცხყოფაზეა საუბარი ან კრიტიკაზე, რომელიც შეიძლება აიტანო, არამედ უკვე ცალსახად იყო მოწოდება ძალადობისკენ იმ ხრივ, რომ მე ვამაყოფი იმ ქართველი ვაჟკაცებით, რომლებმაც თითქმის ჩამქოლეს და კიდე ბევრი, ну, ცოტანი ვიყავით ალბათ 50 ჩარ უკნებოდ. შესაბამისად ფიქრობ, რომ მას არც კი აქვს უფლება იმაზე, რომ იდაოს გამოხატვის თავისუფლების უფლების საფორმა.
მესმის. სხვა ჩვენს მე Facebook-ზე ვიკითხე, იქნებ ვინმე გამოგვეხმაუროს, თქო და დაიცვას თამარ ივერი. და ერთი ადამიანი მაინც გამომეხმაურა, ეს არის ქალბატონი ნუცა ხიდაშელი. დიახ, ჩვენ გვაქვს მისი ტელეფონის ნომერი და შეგვიძლია დაურეკოთ და ვკითხოთ, ასე ვქო, ვინმე უნდა დაიცვას ალბათ ქალბატონი თამარი. ერთი რამინდე კითხოთ, თქვათ ჩამოვიდა აქ და მართლა მოაწყო აქცია, თქვათ LGBT პირების დასაცავად, არ ვიცი, იმღერა, კონცერტი ჩაატარა თბილისში, იქ უფრო ადვილია. ეს არა, ანუ ჩვენ არ ვიცი გვისმენს თუ არა, ანუ გვისმენს თუ არა, მაგრამ შეიძლება ასე ითქვას, რომ ჩვენ მას თავაზობთ. რა შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა იმისთვის, რომ ეს მარტო ესე იგი ცისარტყელას დახატვა და რაღაცნაირად ბუდიშის აი ასეთი სახით მოხდა, ალბათ არ არის საკმარისი გეთანხმებით. შესაძლებელია აი ასეთი რამ რო გაკეთდეს, მაშინ აპატიებს მას საზოგადოების ეს ნაწილი? დავეხმაროთ მას.
მე სამჯერად და სამწამს ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი გულწრფელად ინანიებს და აკეთებს არაერთ არამედ მთელ წება იმ მოქმედებს, ახორციელებს და გულწრფელად გაჩვენებს, საბოლოოდ ის შედეგს ნამდვილად გამოიღებს. არასწორი იქნება ჩვენ ახალ ქალბატონს უთხრათ, რა თქმა უნდა გააკეთოს, ვერ აპარტიებს ისპირები, რომ
ფაქტობრივად
ძალადობის ხორბლი ვიყავით თუნდაც მიყვნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მისგან ერთადერთი გამართლებული საქციელი ხაც მე ვხედავ, მისი საქციელის გამოსასყიდად იქნებოდა ესეთი წყობი თანაბარი, ესეთი თანმიმდევრული ქმედებები. არა ერთჯერადი, არამედ მე თუ მაისპირა შემოსაზრება მან კარიერას რაღაც ნაწილი უნდა დაუთმოს ნამდვილად და ამ საკითხზე
ვიწყებოდი. ბატონ ლევან, შეიძლება რომ მოусმინოთ ქალბატონ ნუცას? აი ეს არის უცეც. ალო, 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 გისმენთ? არის მისხმა? დიახ, გესმის. ნუცა, თამარ ივერის დამცველი, გამარჯობათ.
არის ის ჩემი ხო?
კი, გესმის.
გამარჯობა. ხო, შეიძლება ხო მატრაკვეცობა გამომდის. რომ ვიცავ თამარს. თან საქმე ის არის, რომ მე თქო არც მისი ფანი არა ვარ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სიტყვის თქმის უფლება ყველას აქვს. იმის უფლებაც აქვს თქვას, ვისი საქციელი მოსწონს, ვისი არ მოსწონს. კი, გასაგებია, რომ წაქეზელასავით იყო ეს საქციელი იმ ხალხის დაჩაგვრისათვის, ვინც მე უფრო მეტად მომწონს, ვიდრე თამარ ივერი. მაგრამ მე სხვა რამე მაღებს თელ ამ სიტუაციაში. იმისა მიუხედავად, მას კონტრაქტს გაუგრძელებენ თუ გაუწყვეტენ, თუ რა სიტუაციაში აღმოჩნდება.
გაუწყვეტეს უკვე კონტრაქტი.
მითუმეტეს მაშინ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი საზოგადოების მხრიდან ძალიან დაუნდობელი კამპანია ატყდა მის წინააღმდეგ. მასიური და დაუნდობელი.
რომელი საზოგადოების?
აი თუნდაც
მას ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ჰყავს. დიახ. დიახ, ეს ხო ძალიან პატარა წრე არის, ნუცა.
ის წერილი, მე რო გადათარგმნეს და გაასაჯაროვეს უცხოეთში ეს ამბავი. და მე სიმართლე გითხრათ, რომ რაღაცა კმაყოფილი ვიყავი, რომ საჯაროდ გახდა ცნობილი მისი ეს ჩუდი ქართული საქციელი. და ეხლა ძალიან ვნანობ იმას, რომ მე სამაში მივიღე მონაწილეობა. ვნანობ იმიტომ, რომ გასაგებია, რომ ვიღაცა უნდა დაისაჯოს ასეთი საქციელებისთვის, თუნდაც იმის რომ მაგალითი არსებობდეს. მაგრამ ჩვენ რა უფლება გვაქვს რომ ვნიშნოთ ქვას? მითუმეტეს რომ ჩვენი ნასროლი ქვა მისთვის შეიძლება სასიცოცხლოში შეაღმოჩდეს.
გასაგებია, ქვას ვინ ისვრის? არ ვიცი, ისვრის ქვას. ქვას აი ქვა ჩვენ გვესროლესო, აგერ მარე ამბობს 17 მაისს.
ჩვენ ვქვადრო გვესროლეს 17-ში, ამის მერე ბურმა ვინმე უბრალოდ გამოხატა, ემხრობოდა ამ ამბავს თუ არ ემხრობოდა. სიტყვით არა, მათ შორის თამარმა. და ჩვენ კიდევ ავდიქით და ქვის მაგიურად ლოდივეს როლეთ.
რა ვიცი, ჩვენ სიტყვავეს როლეთ.
გარემოში სულებით გაუცველია.
აჰა, გასაგებია. კარგით, ნუცა მოусმინოთ მაშინ მარის, ალბათ გიპასუხებთ. დიდი მადლობა. მე მგონი მოკლეთ და კონკრეტულად ჩამოაყალიბა თავისი აზრი ქვების როლაზე. აი ხო შეიძლება მართლა ამ ადამიანს აი ამ წნეხის გამო სერიოზული ნერვიული სტრესი მოუვიდეს და უბრალოდ ამან იმოქმედოს მის ჯანმრთელობაზეც მაშინ, რატომაც არა, როდესაც ამდენი LGBT პირიც და არა მარტო LGBT პირი შეიძლება თქვას შეესია თუნდაც მის გვერდს Facebook-ს.
დიახ, ამ შემთხვევაში ჩემი პოზიცია შემდეგია. როდესაც ადამიანი გამოხატავს სიძულვილს და მოწოდებას ახდენს ძალადობის, ეს ცალსახად დაუშვებელია პირადად ჩემთვის ნებისმიერი ადამიანის მიმართ ყოველ შემთხვევაში. თუმცა აქ პირადად მე განვასხვავებდი ორ შემთხვევას. ერთი, როდესაც შენი დევნა და სიძულვილი ხდება მხოლოდ იმის გამო, რომ შენ კონკრეტულ ჯგუფს მიეკუთვნები, იქნება ეს სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით თუ რასობრივ თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, თამარ ივერის განცხადება, ანუ სიძულვილი, რომელიც გამოხატა და ძალადობისკენ მოწოდება ამ ადამიანისთან მხოლოდ იმის გამო მოხდა, რომ ეს ამ ადამიანს ეს სექსუალური ორიენტაცია ჰქონდა. ხოლო იმ შემთხვევაში, შესაძაც არ ვიცი თქვენ რას ეძახიან ლოდის როლს თუ იმას უბრალოდ იმას, რასაც ჩვენ ახლა ვაკეთებთ, ანუ პროტესტს იძულს უცხადებთ. ანუ ამ შემთხვევაში ეს გამომდინარეობდა არა ქალბატონი თამარ ივერის ჯგუფისადმი კუთვნილების გამო, არამედ ეს არის პროტესტი მისი აგრესიის სიძულვილის. ანუ აქვე უნდა გაიმიჯნოს პირადად ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში სიძულვილის ენა რას გულისხმობს თავდაპირველად, ეს არის ის უარყოფითი მიმართული კონკრეტული პირის ან პირთა წრის მიმართ რაღაც მახასიათებლის გამო და არა მათი საქციელის. ამ შემთხვევაში თამარ ივერმა განახორციელა საკმაოდ ძალადობრივი ქმედება
ადამიანთა იდენტობის მიმართ.
იდენტობის მიმართ. ანუ და ის აგრესია, რომელიც მის მიმართ წამოვიდეს, ოდ მისმა საქციელმა გამოიწვია. გასაგებია, რომ ეს ხა შეიძლება ნერვიული სტრესი აქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს მისი ქმედებიდან გამომდინარეობს და თან საკმაოდ ესეთი რა ვიცი ჩემთვის ყოფ მიუღებელი ქმედებიდან, რომაც მართლა შეიძლება რა ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანის მარტო ნერვები კი არა, იქ იყო დაზიანებებიც, ხო? ჩვენ არ ვიცით რა მოხდება შემდეგ. ანუ წელს საერთოდ ვერ ჩავატარეთ, მაგრამ როდესაც შენ ხედავ, რომ ჰომოფობიის დონე ქვეყანაში ესეთი მაღალია, როდესაც სრულიად უსამართლოდ შეკრებიან ადამიანები, როგორც მე ვიცი, საქართველოს რაღაც გამოკითხვის შედეგად მესამეა რეიტინგში ჰომოფობიურ ქვეყნებს შორის World Wide Survey იყო. მეორე
ვიცი.
დიახ. და გამოკითხულ ლგბტ პირთა 99% არის ძალადობის მსხვერპლი, როგორც ფსიქოლოგიური, ისე ფიზიკური. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ხედავ ამ ადამიანს ესე ჩაგრავენ და გამოიხარ კიდე ესეთი პიროვნება ხარ საკმაოდ ცნობილი, ხო? ქონდა განმასხოთ ასევე საჯარო პირის და კერძო პირის
ხელოვანი ხარ თუ რა თავარი?
ამ ამსახურები, სწორედ იმას ამსახურები, სილამაზის სიკეთე, სიყვარულის ყოველფერს დადებით და ამასთან გაზებით უმეტად უნდა აფასებდეს და გაზრებული კონდეს რას ნიშნავს მრავალფეროვნება და რამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოების მრავალფეროვნება. როცა შენ აი ამ მრავალფეროვნულ ერთად ჯგუფს ადამიანებისას სრულიად ბოდი მის გამო რომ მრავალფეროვნებაში აქვს თუნდაც საზოგადოებაში მოუწოდებ მეორე უმრავლესობას დომინანტ ჯგუფს ან ჩაქოვან. მასთან გაცლებით უფრო ამაზრზენია ჩემთვის, ვიდრე ის რომ შემდეგ ეს დაჩაგული ადამიანები გამოდიან და იძახიან ძალიან ხოთ ამას ნუკვიკეთებთ. ანუ ხა ვინ არ ვიცი როგორ აფასებს ამ ყველაფერს, მაგრამ შეიძლება ყოველ შემთხვევაში ეს ნამდვილად დადებითი მოვლენა, რაც თამარ ივერს ახლა მოვიდა იმ გადმოსახედიდან, რომ ამას გაცლებთ დიდი მიზანი ან შედეგი შეიძლება ქონდეს.
აი რაში გამოიხატება, რომ ადამიანები უფრო ჰომოფობები დარჩებიან ჰომოფობებად, მაგრამ გააკონტროლებენ თავიანთ სიტყვებს. არის შანსი, ახლა ჩვენ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სულ ყველას ვეუბნები, რომ თქვა ცისარტყელა დახატა და ფოტოები დადო და ლაპარაკობს რომ იმაზე რომ უყვარსლებებით პირებით ასე შემდეგ რომ გულის სიღრმეში ქალბატონი თამარი უფრო ჰომოფობი არ გახდა. მე ფიქრობ ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე ჩემი თავი ჩავაყენო სხვის ადგილას და მართლა ვფიქრობდი ეს დღეები რომ აი მე რომ გამეკეთებინა ესეთი რამე ხომ შეიძლებოდა არა და აი ასეთი შეტევა ყოფილიყო ჩემზე უფრო კეთილი გავხდებოდი ამ ადამიანების მიმართ. აი აქაც ყალბი ხომ არ არის, აი ეს მაინტერესებს.
თქვენი ესე თქვა შიში და ვარქოთ ვარც ნამდვილად გამართებული და საფუძველს მოკლებული ნამდვილად არ არის. თუმცა ის დადებითი რაც მე გულისხმი ალბათ უკავშირდება უფრო მეტად იმ კოლეგებს, ან იმ ხელოვანებს, ან პოლიტიკ, ან იმ საჯარო პირებს, რომლებმაც დაინახეს, რომ მათი გამოსვლები შესაძლოა დაგმობილი იქნას და მიხედვით იმისა საქართველოს ეს შეთანხმებას ხდება და სწორედ რომ ეს საჯარო მოხელები თუ პირები ხდებიან ხოლმე გამოცხადებები ხო? შესაბამისად ეს საქართველოს არ ხდება, მაგრამ თუნდაც ეს საერთაშორისო დონეზე ამგვარი გამოხმაურებამ მისცემს მაგალითს საქართველოში და არა მარტო საქართველოში ყველა იმ საჯარო პირს, რომელიც თესავს სიძულვილს და ეს იქნება დადებითი. და დავით ამარი ვერს ყოველთვის მივუსურებდი, რომ უფრო ჩაღმოებოდა საკუთარ დამოკიდებულებებს და იმას, რომ ეს ყველაფერი არ ყოფილა დაუმსახურებელი ყოველ
შემთხვევაში. ამავე დროს მარი ჩვენ ესეთი შეტევა ნახეთ თამარი ვერზე, მაგრამ მეორე მხრივ მას ძალიან ბევრი დამცველი გამოუჩნდა, აქ მე უბრალოდ ნუცას შევეწინა ამდეგები პროვეტყვი, რომ შეიძლება მას უფრო მეტი თაყვანისმცემელი ყავდეს დღეს საქართველოს შევიდრე ყავდა, ნამდვილად მე საქართველოს გულისხმობ ახლა, ხომ არ გამოიწევს ესეთ ანტიდასავლურ ტენდენციებს, ხო არ გააძლიერებს ეს საზოგადოებაში, თვითონ ამ ფაქტზე ლაპარაკიც კი, აი იმიტომ არ მომეწონა ის, რომ გუშინ ტელევიზიებმა აიტაცეს ეს სკანდალი.
და საქართველოს ძალიან რთულ მდგომარეობაში და იმიტომ რომ 90% თუ მეტი ჰომოფობია. შესაბამისად ძალიან ბევრი სწორედ თანაგზნობას უცხადებს ქალბატონებს და შეიძლება უფრო მეტი აგრესია ისევ ალოგებოტ ადამიანების მიმართ გაუჩნდეს. გამოსავალი ამ შემთხვევაში რა, ეს ნამდვილად მე ვერ ხედავ. ყოველ შემთხვევაში ეს ფაქტი ჩემთვის მაინც დადებითია, ანუ გამოხმაურებას გულისხმობ. თუმცა ანუ საქართველოს ხა დღეს და ხო ნამდვილად ვერ მივა იმ საზოგადოებამდე, თუნდაც რომ ეს ავსტრალიაში ან საფრანგეთშია, სადაც ხალხი დადგა ფეხზე სიძულვილის წინააღმდეგ. სამწუხაროდ ჩვენთან ეს არ ხდება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ დღეს ქალბატონი ვერის შემთხვევით და საერთაშორისო საზოგადოებას რომ შევხედოთ, ჩვენ რაღაცის წოვდეთ და ვინახოთ ხოლ რაღაც მოხდება და ესე იმედი მაქვს რომ ნელ-ნელა მივოთ. თუმცა საშიშობა და რისკები რაც თქვენ თქვით არის, მაგრამ ასევეა შანსი იმისა რომ ვიღაცებმა დაინახონ.
აი ისე რომ ჩავაყენოთ ჩვენი თავი მის ადგილას, თქვათ ჩემ გვერდზე, როდესაც მე ვაქვეყნებ ამ ბოდიშს და შემდეგ ქართველი ჰომოფობები წერენ რომ ისინი მეტის ღირსნი არიან, ყოჩარ თამარ გმირი ხარ და ასე შემდეგ, ამ კომენტარებს მაინც წავშლიდი, ან თუ არ წავშლიდი ვუპასუხებდი მაინც ხო ამ ხალხს, რომ ხალხო რე წერტ მე ბოდიშს ვიხდი და თქვენ კიდე უფრო მაგზნებთ და მაქეზებთ ხო, მაგრამ არ გაუკეთებია ეს, არ გაუკეთებია ეს, იმას ნიშნავს სწორედ ეს, გვაფიქრებინებს იმაზე რომ ეს ბოდიში შესაძლებელია იყოს ყალბი. ჩვენ კიდე გვაქვს რამდენიმე წუთი, მე მინდა კითხოთ ევროპა და ამერიკა ახსენეთ დასაწყისში და რატომ ევროპა თქვენი აზრით და რატომ ამერიკა ასეთი ლიბერალური, რატომ არის ამ საკითხის ან მაგალ ჯერ უნდა იყოს ჩვენს გადაცემაში რეკლამა, შემდეგ ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ და კიდევ 5 წუთი გვექნება ხო, მაშინ სარეკლამო ჭრა გავუშვით.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე უყურე მსოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. აქცია გრძელდება 4 ივლისამდე. დარეკე 2-100-100. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. The sugar runs fine. I feel nice. The sugar runs fine.
my shoulder and spine. I feel nice, my shoulder and spine. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, my sugar and spice. I feel nice, my sugar and spice. I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good, but I got you. So good, so good, but I got you. So good, so good.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
თბილისის დროით 17:30 წუთია, ჩვენ ახალი ამბები მოვისმინეთ ეთერში. თავისუფლების ერთი საათი ჩვენ მარი კურტანიძესთან ერთად საუბრობთ თამარი ვერის სახელთან დაკავშირებულ მოვლენებზე და სიძულვილის ენაზე და მარის მევკითხე, მარი, ჩვენ საუბარი დაიწყო იმით, რომ შევადარეთ ერთმანეთს ამერიკული, ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობა, ხო, კანონმდებლობა და ევროპული და თქვით ის რომ ევროპული ბევრად უფრო მკაცრია სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით, სიძულვილის ენის მიმართ. რატომ არის ასე? ალბათ გიფიქრიათ, რატომ არის მეტი თავისუფლება ამერიკაში? რაღაც ტრადიციებიდან ხომ არ მოდის ეს?
დიახ, ზოგადად ეს ყველაფერი უკავშირდება ტრადიციებს, რაც სოციალურ კულტურულ ძალიან ძალიან
მეორე მსოფლიოს.
ევროპას სხვა გამოსლება აქვს, ამერიკას სხვა გამოსლება. თუმცა იქთან არჩევანი ამ ორ მიდგომაში პირადად მე თუნდაც იმიტომ მიჭირს, რომ ცალსახად ის ფაქტი, რომ ამერიკაში ესეთი უფრო ლიბერალური მიდგომა ამ საკითხს მიმართ არ იყო იმის გამოპირებელი, რომ ან ჰომოფობია იქ მაგალითად სიტყვაზე რომ თქვა, 20 შტატში დაკავნებულია ერთ კაცი, ანუ ქორწინების თანასწორობა. ანუ მათმა ლიბერალურმა მიდგომამ არ განაპირობა ეს სიძულვილის ესეთი რაღაც
მწვერვალი. და საფრანგეთში პირიქით ჰომოფობია საკმაოდ ძლიერია.
საკმაოდ ძლიერია მაშინ, როცა სიძულვილის ენა შეზღუდულია ის საკმაოდ და შეიძლება მისად ეს დასკვნების გაკეთება ძალიან მიჭირს პირადად მე, რომ მოსავრჩევ თავს. ერთის მხრივ თუ კი ჩვენ შევზღუდავთ, რისკები ძალიან დიდია, რომ შეიძლება თუნდაც იმ უმცირესობის უფლებები, ან არ ვიცი საერთოდ ვის ხელში აღმოჩნდება ეს კანონმდებლობა და როგორ მოარგებს, როგორ განმარტავს და ასე შემდეგ. ან ძალიან ბევრი რისკია. თუმცა მეორე მხრივ ცხადია, რომ სიძულვილის ენას ეწირება ძალიან ბევრი ადამიანის უფლება, არა მარტო უფლება, იქ ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური
ჯარიმები, ჯარიმა არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება ჩემთვის.
მე რომ მიფიქრე, მე რომ მიფიქრია, ალბათ სისხლის სამართლებრივი კანონმდებლობით უფრო ან ცალსახად უარს მომობ ამის დარჩენაზე, მაგრამ შესაძლებელია ჯარიმა იყოს ძალიან კარგი ბერკეტი, რომ ადამიანს დააფიქროს. იგივე საფრანგეთში როგორც გალიანო და ჯარიმა 22000 ევროთი როგორც მე მახსოვს.
სახელმწიფო ბიუჯეტში შევა ეს ფული.
დიახ, იმ სიძულვის გამოვლინებაზე გაძახდა ალბათ არ იქნებოდა ორიგო, თუმცა აქაც ძალიან ბევრი დაპმან სერიოზული დაფიქრება გვჭირდება. ცეცალსახად მაიცვალო წყვით პასუხზე სას გამოიწოს, ასე უფრო როგორც თქვენ თქვით, შეიძლება უფრო მეტად გააღიზიანოს და აგრესია გამოიწოს საზოგადოებაში. მაინც მგონია, რომ ჩვენ აი როგორც თქვენ საუბარში აღნიშნეთ ჩემთან, განათლებით, მეტი ტრენინგით, საუბარი დისკუსიით, თუნდაც ამგვარი გადაცემებით და გაშუქებით საზოგადოება თვითონ ნელ-ნელა მივა აქამდე და ალბათ ესე ჩარევა არ ღირს ამ შემთხვევაში საქართველოს მაგალითზე განსაკუთრებით ამ უფრო მეტად არ დაზარალდნენ ისა ლოკომოტივები ანუ ეს იქნებოდა ის
ბოლო და ქალბატონ თამარს ეს იდეა უბრალოდ ეხლა მომივიდა და გადაცემის დროს შევთავაზოთ რომ ერთი კარგი კონცერტი გამართოს 17 მაის დაზარალებული ადამიანების მხარდასაჭერად
თუნდაც სიყვარულისთვის და აი ყველა ადამიანის თანასწორობისათვის ძალიან კარგი იქნება
დიდი მადლობა მარი კურტანიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის მაგისტრი საერთაშორისო სამართლის სპეციალობით მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება
Almost every night And I'ma be down with Miss Waffle for life It's the incidental things That makes me who I am Mind a gap, mind a girl Have another drink on me Grab a seat in the world Yeah, have it your way I don't give a damn about the looks I bear Even when it smells I'm wearing flowers in my hair It's easy But I cry when I watch the news Not everything's peachy, no But let's keep a good attitude My friends know I always run late on a plan And I like a good bang With humor and warm hands It's the incidental things That makes me who I am Mind a gap, mind a girl Have another drink on me Something crazy at least once a day it's good for your baby sugar for the brain
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება და ნათია ხაინდრავა არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა ნათია, რომ გესტუმრე. საქმე ისაა, რომ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულმა ცენტრმა დღეს გამართა პრეზენტაცია სახელმძღვანელოსი არა ბარიერებს, არა საზღვრებს, უბრალოდ ქართული გამოცემის პრეზენტაცია. მოეწყო ნათია წარმოადგენს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრს და დღეს გვიამბობს ამ პრეზენტაციაზე. სხვათაშორის უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევარი ტიმია რა თამარი ვერის სახელთან დაკავშირებულ მოვლენებს, მაგრამ ვისაუბრეთ უმცირესობების მიმართ დამოკიდებულებაზე და კითხვას ასეთი თავსვით, რა უნდა ვქნათ, ესე იგი, ინტეგრაცია ჯობია ამ ადამიანებთან დიალოგი, თუ პირიქით ჰომოფობიაზე იყო ლაპარაკი, თუ პირიქით ეს ჰომოფობები უნდა აღიკვეთონ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებიდან ან დაჯარიმდნენ. რა თქმა უნდა, ეს სულ სხვა თემა არის, ინკლუზიური განათლება, მაგრამ პრინციპში ახაც უმცირესობასთან გვაქვს საქმე, ჩემი აზრით, და ძალიან მომეწონა სახელმძღვანელოს იდეა და ალბათ გვიამბობთ ამ სახელმძღვანელოს დეტალების შესახებ, რადგან აქ საუბარია, როგორც მე მივხვდი, ინტეგრაციაზე სწორედ და დიალოგზე განსხვავებულ ჯგუფებს შორის, როგორც ერთ-ერთ გამოსავალზე. და ეს პრობლემა არის სერიოზული, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მიმართ დამოკიდებულება ქვეყანაში როგორია, ჩვენ ვიცით,
ან ეცოდებათ ან გულგრილები არიან ხო ასე თუ და ორივე ალბათ მაინც მიუღებელი არის რა სახელმძღვანელოა ეს მიკროფონს ახლოს მოგიტან
ან თქვენ სწორედ აღნიშნეთ რომ თავი არის ინკლუზია ინკლუზია გულისხმობს იმას რომ ჩვენ ვიყოთ ერთად იმიტომ რომ წინა წლებში ბევრი პროექტი ხორციელდებოდა ისეთი რომელიც გულისხმობდა თქვათ შესუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ან ახალგაზრდების სადმე წაყვანას და ტრენინგებას დასვენებას მათზე ზრუნვას მაგრამ თითქმის ძალიან მცირე არის პრაქტიკა როდესაც ხდება თქვათ შერეული პროექტები ანუ ბავშვები რომლებსაც არ აქვთ თქვათ ჯანმრთელობასთან ან რაღაც სხვა და სხვა შეზღუდულობა არ აქვთ და თქვათ ბავშვები რომლებსაც აქვთ პრობლემები როგორც ესე ერთად ვერ ხვდებოდნენ განსაკუთრებით არაფორმალური განათლების კუთხით რადგან განათლების სამინისტრომ წლების წინ წამოიწყო პროექტი როდესაც სკოლებში დაიწყეს ინკლუზია და კლასებში ჩასვეს ბავშვები თუმცა აქაც იყო პრობლემები იმიტომ რომ მიუხედავად რაღაცა ტიპის მომზადებისა მასწავლებლები თვითონ ბავშვები სადაც თქვათ ინკლუზია ხორციელდებოდა არ იყვნენ მომზადებულები და
როგორი ქცეოდნენ მოისმინეს დისკუსია იყო ბევრის ფონდმა გამართა და მოდერატორები ყავდა და მახსოვს რა პრობლემებზე იყო საუბარი ანუ მე ვარ თქვათ დაუნის სინდრომით დაავადებული ადამიანი ხო ალბათ ეს ადამიანები ციგულისხმება
და
მოხდი კლასში ძალიან გზნობიარია ეს ხალხი ბევრს გონია რომ არა მაგრამ ბევრად უფრო გზნობიარი ვიდრე ჩვენ ვართ და შეიძლება უფრო ნიჭიერებიც და ისინი ხედავენ ამ დამოკიდებულებას ორნაირს ერთს აგრესიას ნუ ეს შეიძლება უფრო ნაკლებად და მეორე სიბრალულს
და აი ეს არის პრობლემა. რადგან ჩვენ არ ვიცით როგორ მოიქცეთ. მათ შორის მეც ხშირად ერთ-ერთი ტრენერი რომელიც ყავდა ჩამოყვანილი ჩვენ ჰანა პასტერნაკი იყო პოლონეთიდან და ჰანა იყო უსინათლო. საკმაოდ დაბნეული ვიყავი მეც, როდესაც ჰანასთან შევედი კონტაქტში, იმიტომ რომ არ ვიცოდი, მაგალითად ხელი დაუქნია და მე გავაცნობიერე რომ უსინათლო ადამიანი და თქვათ ანუ ჩემ შეს ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე ძენ თავი უხერხულად თქვა ხანამ საერთოდ ვერ დაინახა ის მაგრამ მე ვგზავნდი ძალიან უხერხულად თავს იგივე ჩვენ ცენტრში მუშაობს ორი ადამიანი რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს და თვეების განმავლობაში მე მივხვდი რომ მე კონტაქტში არ შევდივარ რაღაცნაირად არ შევდივარ გამარჯობის გარდა ნუ არ
ანუ გერიდება რომ არ მოიქცე
ხო არ
მოიქცე ადეკვატურად
და მივხვდი რომ როდესაც უკვე რაღაცა საერთო ინტერესი ვიპოვეთ საქმიანია შემთხვევაში აღმოაჩინე რომ საშიში არაფერი არ არის. კითხების დასმაც შეიძლება. არის ხოლმე ზოგჯერ კურიოზული სიტუაციები, როცა გაინტერესებს უბრალოდ ეს ადამიანი როგორ ცხოვრობს, როგორ ახერხებს ბევრი ისეთ რაღაცას, რაც ჩვენთვის წარმოუდგენელია. ამაზე ღია საუბარი, ამაზე ხუმრობაც კი და თქვათ რაღაცა დიალოგი ძალიან სასარგებლოა. დღეს დისკუსიაზე ჩვენთან ბავშვებიც იყვნენ მოსულები, რომლებიც უბრალოდ ეს კითხეს. ჩვენ არ ვიცით ჩვენ სკოლაში როგორ მოვიქცეთ, როდესაც ხედავთ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ბავშვს. უპასუხეს ის, რომ ჯერთი მართლა არსებობს, ანუ სწავლებადია ესეც, იმიტომ რომ არსებობს რაღაცა უკვე არსებული ტექნიკა
ეს.
კი, მაგრამ არსებობს. და მეორე ის, რომ არ უნდა მიუდგე მართლა ისე, რომ ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი არის საწყალი და საყვარელი მაგალითად. როგორც ჩემ თანამშრომელი ამბობს, ზოგი შეიძლება სულაც არ არის საყვარელი. და შეიძლება გაბრაზდე კიდეც და ჩვეულებრივი ურთიერთობა ეს არის ინკლუზია და არა ის, როდესაც ჩვენ სულ ფარვალის როლში გინდა გამოხვიდე. და მთელი პრობლემა და უბედურება
და თვითონ ალბათ წინთ რომ აი გამორჩეულად რომ უდგები ხო მას ესეც წინთ
აი ჩვენ ტრენერ ხანას ძალიან კი ჩვენ ტრენერს ხანას ძალიან ეწყინა როდესაც საბაჟოზე ხა რომ იფრინავდა უკან არ შეამოწმეს და დაგვირეკა და გვითხრა რომ უსინათლოდ შეიძლება იყოს ტერორისტიო სხვათა შორის ანუ რაღაცაა არ მოეწონა რომ ისეთ გომარობაში ჩააყენეს რომ ის რაღაცა მაინც და მაინც საყვარელი კეთილი და ისეთია რომელიც ტერორისტი არ შეიძლება იყოს, ანუ არ შეამოწმეს და ეს არ მოეწონა მას. ანუ არსებობს რა თქმა უნდა დისკრიმინაცია პოზიტიურიც და ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ და იგივე შენობების ადაპტირება იქნება თუ რაღაცა გარემოს შექმნა, მაგრამ
ზოგი წინ ის კიდეც რომ თქვათ ეხმარები კიბეზე ჩასვლაში და არ ჭირდება
ამ შემთხვევაში უბრალოდ უნდა
იკითხო.
უნდა კითხო. პირველი თავარია რომ კითხო მას, სურს თუ არა რომ დაეხმარო. და ამ შემთხვევაში ანუ კითხვა არ არის არასოდეს პრობლემა. პრობლემა არის როცა ჩვენ გადაწყვეტ რომ ის პირად სივრცეში, ანუ ის ეტლიც თქვათ, ანუ სინათლოსთვის ის პირად სივრცეც მისთვის ძვირფასია და დაუკითხავთ, მე მგონი არ იქნება სწორი
რომ იუმორიო თქვენ ახსენეთ, ანუ შეიძლება იუმორითაც მიუდგენ მის ეგრეთ წოდებულ ნაკლს, მაგრამ არ ეწყინოს თუ შეხარ გულწრფელი, ხო,
ამას გულწრფელი თუ ხარ, რა თქმა უნდა და ანუ მეც აი ჩემ თანამშრომლთან ურთიერთობაში აღმოჩენე ის რომ ძალიან ბევრი ბარიერი მქონდა შიგნიდან, იმიტომ რომ არ ვიცი, ნუ მე ისე პერიოდში გავიზარდე, რომ ჩემთან სკოლაში მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები არ სწავლობდნენ ჩემს გვერდით.
აი ეს არის გარკვეული თვალსაზრისით ჩვენი გამოცდა, ჩვენი თავისუფლების, ჩვენი ადამიანობის, ჩვენი ჰუმანურობის, რომ შევძლოთ ამ ადამიანებთან ურთიერთობა ზუსტად ისე, როგორც ყველა სხვა ადამიანთან ურთიერთობთ, ხო? დაახლოებით შეება, ანუ ვიყოთ გულწრფელები ურთიერთობაში.
და ჩვენ ამ ციკლთან ერთად ჩავატარეთ ტრენინგები.
ხო, აი საინტერესოა, როგორც
ტრენინგები, ანუ გვინდოდა რომ პირველები ყოფილიყავით ამ ციგნის დანერგვის თვალსაზრისითაც და გამოაცხადეთ კონკურსი და შევარჩიეთ სხვადასხვა ორგანიზაციები რეგიონიდან, მათ შორის და თბილისიდანაც. და ჩვენ შეგნებულად არ მივაღებინეთ მონაწილეობა ბევრი ისეთ ორგანიზაციას, რომელიც მუშაობს ინკლუზიაზე და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდებთან, რადგან გვინდოდა რომ ზუსტად ვინც არ მუშაობს და ვინც ატარებს მაგალითად რაღაც პოლიტიკური სახის ტრენინგებს სიტყვაზე, თვითმმართველობებზე, არჩევნებზე, ასე შემდეგ, მათ გამოიყენონ ეს ციგნი და გადაწყვიტონ და მიხვდნენ რომ შეუძლიათ ინკლუზიურ ჯგუფებში გააკეთონ ეს, ანუ ეს ციგნი ზუსტად
მაგასია გვითხარით რა ორი
სიტყვა. დიახ, ეს ციგნი არაბარიერებს არასაზღვრებს არის ევროკომისიის მიერ ხარდაჭერილი პუბლიკაცია, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა იმისთვის რომ ზუსტად გაუადვილდეთ მასშტაბებს ტრენერებს და ადამიანებს, რომელსაც უწევთ რაღაც ინკლუზიურ ჯგუფებთან მუშაობა. როგორც შინაარსობრივად როგორ უნდა დაგეკმონ ეს ტრენინგები, ასევე ტექნიკურად რა უნდა გააკეთონ, როგორ უნდა მოამზადონ ტრენინგი ისე, რომ უხერხულობა მინიმუმამდე დავიდეს და თქვათ შედეგიანი იყოს ის ინფორმაცია, რაც გინდა რომ
ტრენინგი. აი მაგალითად ერთი მაგალითი რო გითხრათ, აი თავიდან დავიწყეთ საუბარი, რომ სკოლაში დაინერგა ინკლუზიური განათლება და ბავშვები მიდიან სკოლაში გაკვეთილზე და ყავთ ახალი თანაკლასელი, ну, რა ვიცი, რომელიც განსხვავდება მათგან რაღაც. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირ. როგორ უნდა მოიქცნენ? ჯერ ალბათ მასწავლებელი როგორ უნდა მოიქცეს პირველად?
ხო, ანუ იმაზე ვსაუბრობდი, რომ მასწავლებელი და ბავშვები წინასწარ უნდა მოემზადონ. სასურველია, რომ ბავშვი კლასში კი არ მივიდეს პირველ რიგში, ჯერ წაიყვანო, თქვათ, კინოში ეს ბავშვები ერთად, ან რაღაც არაფორმალურ გარემოში, კაფეში წავიდნენ ასადმე და უფრო გაუადვილდება შემდეგ უკვე
კლასში. ამ ბავშვს ეს უნდა იცოდეს, რომ მისთვის კეთდება ეს თუ არა?
კი, ანუ შეუძლია გითხრა, რომ პატიჟებენ მას, რადგან ის იქნება ახალი
კლასე,
გაიცნონ და ნახავს, ხო. ანუ ყოველთვის ჯობს, რომ რა თქმა უნდა, მე არა ვარ ხა უშუალოდ არ ფსიქოლოგი და სპეციალისტი, მაგრამ ნუ აი ამ სახელმწიფოს მიხედვით,
კი. და მასწავლებელი იგებს, წავიდნენ კინოში და მასწავლებელი იგებს, რომ ერთ-ერთი მისი მოწაფე, ნუ დასცინის ამ თავის მეორე თანაკლასელს რაღაცას ხურში ეუბნება აი ამ კლასელზე, როგორ უნდა მოიქცეს.
აი დაარტული სიტუაცია ხა ჩემთვის, ანუ ინდივიდუალური რაღაცა კონკრეტული, რომელიც ალბათ თავისთავად იმ ბავშვის ან ასაკზე იქნება დამოკიდებული
რაღაცა.
მაგრამ ვფიქრობ, რომ მასწავლებელი აუცილებლად უნდა იყოს მზად ესეთი რაღაცისთვის და მასწავლებელს უნდა კონდეს იმის უნარი და ცოდნა, თუ როგორ უნდა განმუხტოს არა მხოლოდ ესეთ სიტუაციას, ზოგადად კონფლიქტური სიტუაციები თავის მოსწავლეებს შორის. და ამ ციგნის მთავარი ღირსება ის არის, რომ აი ბევრ დეტალთან დაკავშირებით ისეთი, რომელიც შეიძლება შეიქმნას აი ტრენინგების დროს, ეს უფრო ციგნი ეხება არაფორმალურ განათლებას, ვიდრე ფორმალურ სივრცეში განათლებას. აი ზუსტად თუ როგორ უნდა მოიქცეს მასწავლებელი, ტრენერი იქნება თუ სხვა ჯგუფის წევრი მაგალითად, რომელიც იღებს მონაწილეობას, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ ხას ვუსვავ, ჯგუფი წინასწარ უნდა იყოს მზად იმ თქვათ იმისთვის, რომ მათთან ერთად იქნებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.
კი, ჩვენ რამდენიმე რადიო თავისუფლებას სისტემატურად ეხება ამ თემას, რამდენიმე სიუჟეტი ქონდა ამ თემაზე, ინკლუზიურ განათლებაზე. მოდი ერთ სიუჟეტს მოგასმენით, აი ეს არის. და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარს. სულ
Сали мэсамэ клашия. Мис классел снинис сиарули ар шеуцлия да этлшизис. Сколас мхолод эрти пандуси окс. Ам пандусит нини шенобаши шедис. Сколис шигнитки нини дедас хелши агуанили дагавс. Сали мнини зэ сизмарин аха.
Бидо мой дэд клаши да мас уко сиарули шеэдзэлэ каргат. Сэ этат тамаш обдит.
Марита мэрабис мэгобария. Уко утхи цэлия классели биарьян. Мэрабис мэна да койте булия. Учирс лапаракиц. Маграм. Рогурц Маритас саубридан хтэби арц мас да арц мис класселебс эс мэрабистан мэгобробаши хэлс ар ушлис.
Мэрабико кайбашия кетилия залиян. Мэгобробс да каргат тамаш обдит. Каргат сталобс. Агар учирс сала. Эхла упро каргат лапараковс чисэу хвала икэс часамбовс.
Мерабис дедам Нином სწორედ იმიტომ გადაწყვიტა შვილის საჯარო სკოლაში შეყვანა, რომ დარწმუნებული იყო, რიგითი სკოლა მის შვილს გაცილებით მეტ შესაძლებლობას მისცემდა და რაც მთავარია, საზოგადოებასთან ურთიერთობას მიაჩვევდა.
კომუნიკაცია სამყაროს მეტყველ ბავშვებთან, მოყოლთა სკოლაში რომ მოხვედრილიყო, ისწავლიდა ჟესტს და შეიძლება და მეტყველება ნორმალურად ვერ ესწავლა. ამიტომაც შემყვანე საჯარო სკოლაში, სადაც იყო ინკლუზიური განათლება.
ინკლუზიური განათლების განვითარება საქართველოში 2009 წელს მას შემდეგ დაიწყო, რაც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა და ნორვეგიის ელჩმა საქართველოში ხელი მოაწერეს პროექტს სახელწოდებით ინკლუზიური განათლების განვითარება საქართველოს 10 რეგიონის საჯარო სკოლებში. პროექტით დაგეგმილი იყო სკოლებში შესაბამისი ფიზიკური გარემოსა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა რეგისტრაცია, შეფასება, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შექმნა, სკოლის პედაგოგების, ადმინისტრაციისა და სპეციალისტების პროფესიული განვითარება. ამჯერად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ცდილობს შეაჯამოს განვლილი ეტაპი და საზოგადოებას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა განათლების 2013-2016 წლების სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმას თავაზობს. ნათია ჯოხაძე, ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მახასიათებლებზე საუბრობს.
სტრატეგია წარმოადგენს სახელმწიფოს ხედვას, თუ როგორ უნდა გადავჭრათ ჩვენ პრობლემები, მაგალითად ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების თვალსაზრისით, სწავლების კონცეფციის თვალსაზრისით, მაგალითად ბავშვებს, რომელსაც აქვთ სვენის პრობლემები ან ხედულობის პრობლემები, ცხადია, მათ სხვა ტიპის მიდგომა ჭირდება, მასწავლებლებს სხვა ტიპის ცოდნა და კომპეტენციები ჭირდებათ და ასე შემდეგ.
განათლების პროცესის უკეთ დაგეგმვის მიზნით შემუშავდა მოსწავლეთა საგანმანათლებლო საჭიროების შეფასების სამი ინსტრუმენტი, ანუ ფსიქოლოგიური ტესტები, რომლებიც გამოიყენება განათლების სისტემაში. როგორც ფსიქოლოგი თამარ გაგოშიძე ამბობს, მომზადდა ტესტები 6-დან 11 წლამდე ასაკის მოზარდებისათვის, რომელიც საშუალებას მისცემს ფსიქოლოგებს შეისწავლონ ბავშვის ქცევა და შემდგომ განათლების სისტემამ შეიმუშაოს მასზე მორგებული სასწავლო გეგმა.
მასწავლებელი დირექტორთან ერთად აყენებს მოთხოვნას მულტიდისციპლინურ გუნდთან. განათლების სამინისტროში არის მულტიდისციპლინური გუნდი, რომლებიც საჭიროებიდან გამომდინარე აფასებენ ბავშვის მდგომარეობას.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების პრობლემებზე მომუშავე სტუდია ADC-ის თავმჯდომარე გუნა ბიბილეიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ინკლუზიურ განათლებაში სპეციალური პედაგოგების გააქტიურებაზე საუბრობს.
შეგვიძლია ჩვენ რომ მივცეთ სისტემას რესურსი, თუნდაც დამხმარე პედაგოგების. თვითონ რაიონში თვითონ ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მაინც არის და დღის ცენტრი. ეს არის გარკვეული რესურსი იმისთვის, რომ სკოლებმა ითანამშრომლონ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ან წაიყვანონ კადრები, ან დაატრენინგონ თვითონ სკოლის პედაგოგები, ან სკოლის მერე გადაიყვანონ ეს ბავშვები იქ. ეს დღეს არ ხდება და შედეგიც ეს არის, რომ ბავშვები გქონდა ირიცხებიან სკოლაში, მაგრამ ეს გარკვეულწილად ფორმალურ ხასიათს ატარებს.
როგორც განათლების სამინისტროს მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი მაია წულაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, იქიდან გამომდინარე, რომ სკოლა თავად განსაზღვრავს საკუთარ ბიუჯეტს, სწორედ სკოლის გადასაწყვეტია აიყვანს თუ არა ის სპეციალურ პედაგოგს, რომელიც განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან იმუშავებს. თავად სამინისტრო კი ამგვარ რეკომენდაციას ინკლუზიური განათლების პროცესში ჩართულ ყველა საჯარო სკოლას აძლევს.
დიახტიდი მალობა, ეს იყო ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი და ფაქტობრივად აქ მოვისმენთ როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი საქართველოში, ხო? მგონი უკვე ეს გრძელდება, მაგრამ შეუძლია თუ არა სკოლას უარი თქვას რომ ასეთ ბავშვზე.
Мне кажется, ха антидискриминационный канон შემდეგ მითუმეტეს
არა,
მაგრამ იყო შემთხვევა, როდესაც მე ადრე მუშაობდი სახალხო დამცველის ოფისში და იქ იყო შემთხვევა, როდესაც მაგალითად სკოლამ კლასი, რომელიც ან სკოლა რომელიც არ იყო ადაპტირებული და იცოდნენ რომ კლასში არის ეტლიანი ბავშვი, გაკვეთილები დანიშნეს მეოთხე სართულზე, ანუ ისეთ მდგომარეობაში ჩააყენეს, რომ წარმოუდგენელი იყო იმ ბავშვს ყოველ დღე თქვათ
და ეხლა ეს ადაპტაციის პრობლემა გადაწყვეტილია ყველა სკოლაში ანუ თქვათ ეთნიკ შესაძლებელია რომ ალბათ ეს პრობლემა იყო ყოველთვის
ხო მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ლიფტები არ მგონია სკოლებში იყოს მაგრამ ალბათ შეიძლება რომ მაგ დროს გაკვეთილები პირველ სართულზე მაინც ჩაუტარდეთ თქვათ და არ იყოს საჭირო ყოველთვის
პრინციპში ეს ფილოსოფიური პრობლემა არის უმრავლესობის დამოკიდებულება უმცირესობისადმი ხო ანუ ეს ბავშვები ეხლა მე არ ვლაპარაკობ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებზე მე ვლაპარაკობ სხვა ბავშვებზე ეგრეთ წოდებულ ჯანმრთელ ბავშვებზე რა ჩვევებს ამვითარებს ეს ინკლუზივი აი ამ ბავშვებში
კი, ესეც მნიშვნელოვანია და ანუ ხშირად არის ჩვენ სწავლობთ იქით ბევრ რაღაცას და მათგან კი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ სუსწავლობთ და რაც უფრო მრავალფეროვნებას ეგრე ვთქვათ ვეჭერხებით ამ ცხოვრებაში უფრო მეც სწავლობთ ხო და
ჩემა წინა სიუჟეტის სტუმარმა თქვა სწორედ რომ როცა საუბრობდი თამარი ვერზე თქვა რომ ადამიანი რომელიც ემსახურება მრავალფეროვნებას ხელოვნებას კულტურას ოპერას და ეს არის თავარი ის არ უნდა აკეთებდეს ასეთ განცხადებებსო სამწუხაროდ მრავალფეროვნების შეგრძნება დაკარგული არის ქვეყანაში რამდენად როგორ გითხათ რამდენად უკეთესია მრავალფეროვნებაში ცხოვრება ხო ეს ამაზე არ ფიქრობენ ადამიანები
და ნუ ჩემი აზრია რესურსია მრავალფეროვნებაში დიდი ზოგადად
უფრო საინტერესო ხდება
საინტერესო და აი იგივე ხდება ზუსტად ესეთ ინკლუზიურ კლასებში იყო შემთხვევა მაგალითად როდესაც ვთქვათ რესტორანში არ შეუშვეს ცხეთაში იყო ესეც შემთხვევა მახსოვს მაშინა
და მაშინ არ მოქმედებდა ანტიდისკრიმინაციური
არა თუმცა სახალხო დამცველმა მაშინ გააკეთა რეაგირება მიმართა შესაბამის ანუ მაშინაც იყო მუხლი იმაში სისხლის სამართლის კოდექსში რომელიც დისკრიმინაციას ეხებოდა მაგრამ ვერ ვიტყვით რომ რამე ისეთი რეაგირება მოყოლია მე ვფიქრობ როდესაც ვთქვათ სახელმწიფო ინსტიტუტები და კანონმდებლობა არ არის ჯერ მყარი საზოგადოება უნდა იყოს მაქსიმალურად მობილიზებული ესე დროს და ცოდნა უნდა კონდეთ იმისი თუ რა შეუძლიათ რომ შეცვალონ მაგალითად არსებობს ახლა ბევრი მაგალითი რომ შეიძლება უბრალოდ იმ რესტორანში აღარ შევიდეთ არავინ არასოდეს
რადგან ბოიკოტი გამოუცხადა არის ჩვენი საზოგადოება ამისთვის მზად
ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ აი მე თვითონ არ გამომივიდა ადრე მოგიყევით კიდეც კინო რუსთაველთან დაკავშირებით შემთხვევა იყო როდესაც ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვები საახალწოდ არ შეუშვეს მე თვითონ ვერ შევძელი იმის დაორგანიზება რომ უბრალოდ რაღაც პერიოდი მაინც არ შევსულიყავით ყველანი და აწავს.
ბოლო წელს იყო ეს ამბავი. ნუ ერთი 4-5 წელს წინ
იყო. 2008-ში ალბათ ესე 2008.
ანუ ჩვენ მიყვავდა ბავშვები ფილმის სანახავად.
იყო ერთი ორგანიზაცია რომელიც გადაწყვიტა რომ ბავშვებს ანუ საახალწოდ რა უნდათ გამოკითხვა ჩაატარეს და ბავშვებმა თქვეს რომ კინოში არასოდეს იყვნენ ამყოფები და უნდათ ძალიან 29 დეკემბერს უყიდეს ბილეთები კი ნამდვილად ვერ ჩააცვეს თქვათ რაღაცა ისე როგორც თქვათ სხვა ბავშვებს აცვიათ მაგრამ გაასუფთავეს რაც შეეძლოთ მოაწესრიგე ეს ბავშვები და ბილეთებით ან ყოველგვარ თხოვნის და ქველმოქმედების გარშე შეყავდათ დაახლოებით 10 ბავშვი და დაცვა არ შეუშვა შემდეგ
და როგორ მიხვდნენ თუ თუ ეს და დაბანეს გაასწორეს
არა არიყვნენ დაბანილები კი სათანადო ჩაცმულები ნუ ხა რა თქმა უნდა და თან ცნობდნენ იმიტომ ეს ბავშვები ხშირა დადიოდნენ და დაცვა არ შეუშვა დაუძახა მე დირექტორს და ამ დირექტორმა უთხრა რომ არაო წადითო. ჩვენ დაგვირეკეს მაშინ მუშაობთ სახალხო დამცველში. ჩავედით და ოქს რო წერდი და რომ მეგონა რომ კიდე რაღაცა შეიძლება ისე არ იყოს როგორც ის ადამიანი გვიყვებია, ვინც არ შეუშვეს. ოქ მის წესის დროს ვიყავი აბსოლუტურად შოკში, იმიტომ რომ აი ბატონმა დავით ბეჟიტაშვილმა ისეთი ფაშისტური ფრაზები წარმოთქვა მივხვდი რომ ამას ანუ არც იცის რას ამბობს
ან ეს რეჟისორი გახდა ხო?
ხო, რაღაცა ისეთ ფაშისტურ ფრაზებს ამბობდა რომ თვითონ არც კი იცოდა, იმიტომ რომ როცოდრო და ჩვენთან მაინც არ იყოდა, იმიტომ რომ ოქში ვაფიქსირებდით ამას. მაგალითად ის რომ ამსუნია ბოშებთან ერთად შენ შვილს დასვავ და წაიყვან და ხალხს
ანუ არ იცოდა რომ ეს კრიმინალია რასაც ამბობდა
კი არ იცოდა ნამდვილად ის რომ ეთხოვა და ჩვენ ცალკე გავაკეთებდით მათთვის სეანსი აი ზუსტად ცალკე სეანსი არის ის რომ მაშინ არ მოხდება ინკლუზია და მაშინ ყველანი ვიქნებით ჩაკეტილები
და სკოლის ეს კინოთეატრის დირექტორი თუ რესტორნის მფლობელი როგორც წესი ამბობს რომ კლიენტებს დავკარგავ ეს არის ყველაზე ცნობილი
ფრაზა და გულწრფელები არიან სხვათაშორის, იმიტომ შეიძლება მართლა დაკარგონ კლიენტები, ანუ საზოგადოების პრობლემა არის.
კი, საზოგადოების პრობლემა არის, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცა დამხდარიყო და ეთქვა რომ არ მინდა ამათთან ერთად ფილმის ყურება.
მე ბლოგი დავწერე ამაზე, სწორედ მაკის საცურაო აუზე და დაახლოებით იგივე. და იქაც ფაქტობრივად იგივე სიტუაცია იყო, უბრალოდ დირექციამდე არც მივიდა საქმე, ისეთი პროტესტი გამოაცხადეს თვითონ ამ კლუბის წევრებმა, რომ არ გვინდა ჩვენ მათთან ერთად ცურვა და ბანაობა, იმიტომ რომ მიზეზი ასეთი იყო, რომ არ იცავენ ჰიგიენის წესებს და, ნუ თქვათ, ისე არაცვიათ,
ისე არ მოვიდნენ. არის მიზეზი. იგივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან დაკავშირებით იყო შემთხვევა, როდესაც ჩობლებს უთქვევ, ჩვენ არ გვინდა ჩვენი შვილის კლასში იყოს ესეთი ბავშვი, ესეთი ბავშვი, იმიტომ რომ ჩვენ ბავშვებს მოუნდებათ ფეხბურთის თამაში და მე რა უნდა ინერვიულონ რომ ვერა თამაშებენ თავიანთ კლასელს და უნდა იდარდონ და
შეწუხდნენ და
იყო ესეთი შემთხვევები, ვერ ვიტყვი რომ ბევრჯერ, მაგრამ ყოფილა, ანუ ის რომ მიზეზი ყოველთვის არსებობს რომ დაიწუნა ვიღაცა. ნებისმიერ.
აი უბრალოდ ესე იგი ეს კარგი არის ასეთი წიგნი რომ გამოვიდეს სახელმძღვანელო, საინტერესოა ვის დაურიგეთ. თუ ისეთ ადამიანებს, ჩემთვის რომ მოგეცათ მაგალითად, კი თან დამაინტერესებდა მაგრამ არ ამგონია რომ რამე შეცვლილიყო ჩემში, მაგრამ არიან ადამიანები რომელთაც მართლა ჭირდებათ ასეთი წიგნები, ხო?
კი, ანუ მაგიტო ვთქვი რომ ჩვენ შეგნებულ ტრენინგებზეც არ მივიწვიეთ ის ადამიანები რომლებიც ექსკლუზიურად
მუშაობენ,
ისედაც ისინი. და ისეთები მივიწვიეთ რომლებსაც არ აქვთ ჯერ ისეთი პრაქტიკა რომ იმუშაონ და ფიქრობთ რომ ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში ეს წიგნები იმდენი რაოდენობით დაიბეჭდა რომ შეგვიძლია რეგიონებში გავიდეთ და რაღაც მუშაობა შეხვედრები გამართოთ ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომ მაქსიმალურად დაიწყონ გამოყენება. იმიტომ რომ როგორც კი გადაშლიან სარჩევიდანაც მიხვდებიან, რომ ეს არის დამხმარე და მათ გაუადვილებთ ცხოვრებას და უფრო საინტერესოს გახდის პროცესი მათ მუშაობის.
თქვენი ორგანიზაცია ახლა მხოლოდ ამ თემაზე ამ საკითხზე მუშაობს?
აა ჩვენ
ეს არის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი.
ჩვენ ვართ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული
პირი. ეს არის არასამთავრობო
არა, ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ანუ ჩვენ ბიუჯეტიდან ვიღებთ დაფინანსებას და გვაქვს რამდენიმე მიმართულება. ერთ-ერთი მიმართულება არის ზუსტად ეს სამოქალაქო განათლება და ინტეგრაცია და ანუ სხვა პროექტებიც გვაქვს, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ეხებათ. მაგალითად მე გითხარით, რომ ჩვენთან მუშაობენ ესეთი ადამიანები, რომლებიც დადიან სკოლაში, უყვებიან აი მუხერხულ მომენტებზე ბავშვებს, რომ აი არ შეგეშინდეთ, კითხეთ, რაც გაინტერესებთ. ესეთები იყავით, როცა გუნახოთ. ანუ ამ მიმართულებით ვცდილობთ, რომ გავაქტიურდეთ და მაქსიმალურად ბევრი გავაკეთოთ.
კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ნათია ხაინდრავა იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი. ნათია არის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი. უბრალოდ გავახსენებ კიდევ ერთხელ ვეთყვი მაყურებელს, რომ დღეს რადიო მსმენელს დღეს პრეზენტაცია გამართა სახელმძღვანელოსი არა ბარიერებს, არა საზღვრებს. ეს არის გზამკვლევი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის და არა მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის, არამედ ნებისმიერ ალბათ ადამიანისთვის, დაინტერესებული პირისთვის, რომელთაც სურთ დაგეგმონ და განახორციელონ საქართველოში ინკლუზიური პროექტები. ძალიან საინტერესო განაცემა გამოგვივიდა დღეს. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, ორივე თემა იყო საინტერესო. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის პულტთან, ხმის ოპერატორი გახლავთ. მე ამით გემშვიდობებით, ხვალამდე, კარგად ზანდებოდით.
განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
But wait a minute, something's wrong.
mambo italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you calabrese do the mambo like a crazy with a hey, mambo. Don't want a tarantella, hey, mambo. No more mozzarella, hey, mambo. Mambo italiano, try an enchilada with the fish bacala. Hey, gumba, I love how you dance a rumba. But take some of advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo italiano, hey, mambo. Mambo italiano, go, go, Joe. Shake it like a Giovanni. Hey, look, as a ditch, you get a happy in the feet. So when you mambo italiano. Shake it, baby, shake it, cause I love it when you take a me.